evankeliumi teksti on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 17 ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulee luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi, puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heitä. Minä olen ilmoittanut heille sanasi. Ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Me rukoilemme. Hyvä Jumala, pyydämme, anna sanan saarnalle sinun pyhän henkesi voimaa. Pyydämme Herra, että avaisit meidän korvamme kuulemaan sinun äänesi. Hyvän paimenen äänen. Pyydämme Herra, avaa meidän sydämemme vastaanottamaan sinua. Nimessäsi, aamen. Armoa ja rauhaa Jumalalta meidän isältä ja rakkaalta vapahtajaltamme Jeesukselta, Kristukselta, joka on, joka oli ja joka tuleva on. Kristittynä rukoileminen on meille aivan itsestään selvää. Mutta miten sinä rukoilisit rakkaittesi puolesta, jos tietäisit, että juuri tämä rukous on elämäsi viimeinen rukous? Rukoilisitko rakkaillesi siunausta ja johdatusta? Rukoilisitko menestystä ja onnea elämässä? Vai rukoilisitko ehkä, että rakkaasi pääsisi kerran perille taivaan kotiin? Meille on Raamatussa talletettu useitakin Raamatun henkilöiden viimeisiä rukouksia. On jotenkin silmäänpistävää, että viimeisellä hetkellä Raamatun pyhien rukoukset ovat lyhyitä. Ne ovat yksinkertaisia. Ne keskittyvät kokonaan Jumalaan, ei omaan itseään. Muutamia esimerkkejä mainitakseni. Simson kuolemansa hetkellä rukoili: Herra minun Jumalani, muista minua. Ja tämä oli hyvin samanlainen rukous, joka paljon myöhemmin ristiryöväri rukoili: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Tai sitten Stefanuksen elämän viimeiset hetket, kun kivet jo lentelivät Stefanusta kohden. Stefanus vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä: Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Nyt kuulemamme rukousta kutsutaan Jeesuksen ylimmäispapilliseksi rukoukseksi tai Jeesuksen jäähyväisrukoukseksi. Hän on pian siirtymässä Jumalan Isän luo. Ristin kuolema on lähellä. Ylimmäisenä pappina Jeesus antaa uhrin. Hän on itse tuo uhri. Hänen verensä sovittaa maailman synnit. Totta kai Jeesus tietää, että se mitä tulee tapahtumaan, se on valtava järkytys opetuslapsille. Ja ehkä sitä taustaa vasten tuntuukin erikoiselta, että Jeesus rukouksessaan puhuu ilosta. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heitä. Jumalan valtakunnan tärkeimmät lahjat ovat rauha ja ilo. Tästä ilosta Jeesus on puhunut aikaisemminkin Johanneksen evankeliumissa. Olen puhunut teille tämän, jota teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä ilo on varmasti taivaallista alkuperää. Se on iloa siitä, että synnit on sovitettu ja taivas on avattu. Ilo Herrassa on täydellisintä riemua, koska sitä ei kukaan eikä mikään maailman mahti voi ottaa meiltä pois. Se ilo on sellaista, joka kasvaa elämän synkkää taustaa ahdinkoja ja painoja vasten. Ajattelen nyt tuota Stefanustakin, joka siinä inhimillisesti ottaen aivan toivottamalla hetkellä hänen ympärillä olijat katsovat hänen kasvojaan. Ja ne ovat hänen mielestään kuin enkelin kasvot. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä: kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. En tiedä, milloin sinun elämässäsi on viimeksi ollut sellainen tapahtuma, että joku on sanonut, että hän iloitsee sinusta. Jotenkin ajattelen näitä monia lapsia täällä, jotka lähtivät pyhäkouluun. Miten tärkeää on se, että isä tai äiti sanoo omalle lapselleen, että hän on minulle, hän on meille rakas. Ja että minä iloitsen hänestä. Minä olen ylpeä hänestä. Jeesus haluaa antaa meille ilon, mutta Raamattu todistaa meille, että tämä ilo ei ole vain yksisuuntaista. Se ei ole sellaista iloa, joka on annettu meille, että me iloitsemme siitä, että synnit on annettu anteeksi. Me saamme olla vapaita, Jumalan lapsia, Jumalan rakkaita lapsia. Vaan on myös niin, että Jumala tänään iloitsee sinusta. Sefanian kirjassa on sanat, Herra, Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Kaksisuuntainen ilo. Jeesus lupaa ja rukoilee tässä jäähyväisrukouksessaan, että hän suojelee ja hän varjelee omia. Tänkin alkoi soida se Siiri Kanteläin laulun suojellen, varjellen, halki öisen pimeen. Tämä Jumalan suojelus ei tapahdu niin, että Jeesus olisi nyt ohjaamassa meitä seuraajiaan omiin oloihinsa tai johonkin erityisen turvallisiin paikkoihin. Päinvastoin Jumalan varjelus tapahtuu niin, että hän lähettää meitä monin tavoin vihamielisen maailman kesken. Ja täällä maailmassa hän suojelee meitä pyhän nimensä voimalla. Jeesus sanookin, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyykyset. Meidän kristittyjen ei pitäisi luvata Jumalan puolesta liikoja. Nimittäin ei Jumalan varjelus ole sitä, että me säästymme elämän vaikeilta asioilta. Ei Jumalan varjelus tarkoita sitä, että me varmasti varjelumme sairauksilta tai onnettomuuksilta tai menetyksiltä. No joskus niin, mutta syvimmiltään on kysymys siitä, että Jumala varjelee meitä uskossa ja hän vie meidät perille sinne, jossa hän jo itse on. Ja niin me luimme, te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastukseen. Ota tämä lupauksena, sinä saavutat uskon päämäärän sielun pelastukseen. Älä siis, rakas ystävä, kanna murheita, vaan anna kaikki murheesi Jumalan isän kannettavaksi. Hän on luvannut pitää sinusta huolen, ja silloin kun Jumala jotain lupaa, hän sen aivan varmasti pitää. Katsokaa taivaan lintuja. Nyt keväällä on erityisen hyvä katsoa taivaan lintuja. Ne eivät kylvä, ne eivät leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin niin. Edelleen Jeesus sanoo, että jopa meidän jokainen hiuskarvamme on laskettu. Psalmin kirjoittaja kirjoittaa, Herra varjelee sinut kaikelta pahalta. Hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Miten valtavan ihana asia on se, että kaikki valtias Jumala joka sanoo meitä ystävikseen, hän on sinun puolellasi. Eihän silloin voi olla mitään syytä murheeseen. Hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän, joka rakastaa sinua täydellisellä rakkaudella. Hän, joka iloitsee sinusta. Hän on sinun kanssasi elämäsi jokaisena päivänä. Lopuksi nämä ihanat jäähyväisen rukouksen sanat. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Jeesus on jättänyt meille sanansa. Tämä Jumalan sana, se muuttaa maailmaa. Jumalan sanan ihanuudesta meillä on hyvin, hyvin koskettava kuvaus Nehemian kirjassa. Jerusalemin temppeli tuhottiin vuonna 586 ennen Kristusta ja kansa joutui Baabelin pakkosiirtolaisuuteen, josta yllättäen Kyyroksen Persian kuninkaan mahti käsky voimasta saatiin palata luvattuun maahan. Ja mitäpä silloin ensimmäiseksi muuta tehtäisiin kuin aloitettiin uudestaan rakentamaan tuhottua temppeliä. Mutta ei ainoastaan rakennettu temppeliä, vaan koko kansa seisoi Esran, pappi Esran ja kuninkaan virkamiehen Nehemian ja lukuisten leiviläisten pappien edessä ja alettiin pitää raamattu opetusta. Nehemian kirjassa meille kerrottiin, miten Esra ja Nehemia lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen niin, että luettu ymmärrettiin. Millä tavalla kansa tähän reagoi? Kaikki kansa itki, kun he kuulivat lain sanan. Niin rakas oli tuo Jumalan sana kansalle, tuolle paljon kärsineelle kansalle, että kaikki itkivät kuullessaan Jumalan sanaa. Sen jälkeen pappi Esra sanoi kansalle, älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Kiitos Jumalalle, että hän on antanut meille sanansa. Tänäänkin täällä messussa me kohtaamme vapahtajan hänen elävässä sanassaan. Hän ei ole kaukainen, hän ei ole etäinen. Hän on sinun Jumalasi. Hän on sinun rakas isäsi. Amen. Nousemme ylistämään Jumalan ikään uskon ylistyksensä.
Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesuksen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumalan Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi hyvästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Kristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme Pyhään Henkeen, Herran ja eläväksi tekijän, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa muodetaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, Pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta.